kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabe gejmaata tgelgele keessa sala ma walakka gelgele gesa sadit meter band digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma gelgaba radio satellite nile sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenya doftan dagge fato ta kenya jalla ta mawkamoltan kibtata mudde sodomi tokko barakuma lamafku da sagal akalakobse ethiopia timmo mudde digdema barakuma lamafku da lama kesume sanke san rani na modanditi
khan kan qefa chafata kharicho roof maratelicho gurate hore qalate tingan hara ulfefata dunyan gan hara ulfefachu koppe jirti ansora hala khayti gan hara kan robaf naga sania tawjen
flanno ethiopia baati sheni board dems zamajedame e gamulalchi se party len agitokko sochi jalqabani jiru arraf party le lamadu bisne jira minister gali woni ethiopia excise taxin fo yesame jira jechu labse jira University Wallagga Academy na Fanoromo maqa Dr. Aile Fidati moggafame ojitta kasen murte susadubata kanneni fkabrodaf agatumura saganta kenya tinwolin turajenna dagefto ta kenya ammoduf gara sorat debina
mane murte sudano jettot basat motum masa kha durinam didame sagale jaban president Omar al-Bashiriti nam heddu fitani jadanitin ballesat muretin duana da bajare khunene sila nam heddu hidetin gargalche motum ma president sunille sunit irra gargalche bajare khun ballesan oliye chufadanda walla bananno afareti somali har adamat maritin jiran marita na jarolena no ti dufani fi bakabutot gargarati marit jira muktar jamalit noerge
walitti buinsa waggotaf nanno afarifi gosa somale isa gidduti turen namonni heddu lubbun sani darbutulle tudubatame rakko kana mari fi jar summa dan furani hawasni gama nagatitti akka debi of jecha manni mare jar sole biya ethiopia fi ministeri nagya walin tawdan harda adamatti waltaji jar summa sabalamani qoppeseti ninjira waltaji jar summa kanarratti hasa kan taisan walitti qaban mana mare jar sota biya kan ethiopia Dr. Kabaja Bayyana Sambato rakkon umame rakko obbolagi dutti umame jedan isakana fallu dafis dugajistu walikennani haqabasani tinin akka hawasni nagennatti debi utolchuun barbaachi sa ta udakasan
adama gendu magudut wati taka undi kenya kanalalle biyatenya tar biyanaga biya arara biya illeti ji nagar urumbi tatin dirigi tate o itu ite oritu oritu indubala kunte anu ke tukana ara tinu raiga
kesumma kabaja wal taji kanata anitin kan afferamin minister deetan minister naga ade almaz makonin akuma jarsoni naga busu daf ifajan kannen walitti buin saumani acike sabu a argachu daf wittifatanillehin dabaman jadan isa kana abjecha hawasni gamalameenu nagenna isa ha eksifatu jadani tininjiru sababni jarsumman kun barbaachi sefi rakkon furuda irratti tiye fatamille mal akkatae durataan dab justice for all pastor daniel gabrielsellase radio sagale america tihimanijiru
afari isa jadan mani over government of kota dubin kun baka nama wala ajesa malik yettani dimbari let rafa da fallar nafsin nama kuma jiraci ararabu sunni daga aka ufu hojeta jira jarris mo qaliga galani ruwada wulina jesnu naga busna alhamma ina somna jedaniru kanafu wadin kun kobaya
wal tajarara kanarati manguddoni nanole sagilani to kan bakkabu faman yotau gama nanno afari sultan alimira gama nanno somaleti ammo garad gulmiye garad muhammad jarsota nanole lamani bakkabu udan khasa ta sanitin injuru gabasa sagale america muktar jamal adamarra
radone vio esaganta afan oromo caqasu jirtan addunyan ganna ara barkum la mafdidda ma simachu fuan edun itqopau jirtkhan jilichoni abrasa jadeetin hori qalate ruuf marate hororof licho gurate khana mo qanke wa kay sol facafate galate fechuuf kopijer barkum la mafdidda ma khana qara new zealand fi idola pacific titsenani qanke ol facafatan australia anka kale akmale o umbe kamtani lafti o utu wanta tefnami qanke kolin facafan wan edun damachu jirt hong kong gidyo tanayu nami si herir bayte lafti gargal chitan leni Naga lafati vjeta kinamik anka wakhe solim facha fan nidamat wa anta tefu yubarkum la mafdiddama kan Berlin, Dubai, London, Haga, New York, kubbe facha ful fe facha ful namik urfojir. Embassy America Iraq Baghdad jiru arda hanami Iraq itti baafate dallar raani bidde darbate da balbal chaachabse itti duuduuf jedhaniitiin darraran nama kum heddu kana waraan America Embassy sun eegutti gaazi ittafuufeetiin ofirra dhawu Amerikaane miilota milishoot Iraan qarqartu Iraqii fi Siriyaa keessatti aate jennaani nami tanatti dallaneetiin Embassy America ha Baghdad jirutti hiriirbay jari kum heddu jedhan kunin alaabaa milishoot kadhani sun argufate Embassy dhagaachaa fi cilee biddaatiin hade Ministeri Haja ala Amerika Mike Pompeo rakkotana Iranitti mureetini tanirratammo ministera Iraqii fi nam heddu waldubbate President Trump ammo Iraqitti Iranitti balleessatana Iraq balleessa tumure. Ambassadori Amerika haaraa Raashiyaan filatte Raashiyaat filatani har ambassadora Raashiyaa ka Amerika jiru wal mariyataniitini waan biyyattii lamaan qabdirratti wal mariyatan jari lachuu yoo akka embaasiin Raashiyaa jedhetti hariyyummaa biyya lamaanii jabeeffateetiin irratti wal mariyachuuf agas caal hundi lafa dhaabuuf walii gale Sullivan keessuma akka filatan kunin ambaasadori filatan kun jechuu hariyyummaan biyya lamaanii waan hedduun jabaachuu dandeettii jedha oduu namaaf qabtan.
Kada gaajirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixinee labsii excise taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti irrifama gatii fidu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Excise taaksiin oomishaalee buuraa irratti baafame keessa deebiin ilaalamuu qaba jedhanii ogeessi dinagdee tokkommoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixinee labsii taaksii excise irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. Torban lamaan darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin eksaayizii buufamuu fi jechuun wixineen labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kennamee jira. Taaksiin eksaayizii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'etu ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu akkasumas kanneen fayyaa namootaatiif immoo miidhaa qaban jedhaman alkoolii, tamboo fi kanneen biroo dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqabaa kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhame dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan excise taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiraan gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana excise taaksii irraa hirdhateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiruu isaan san immoo kan sirritti hin galles turaniiru. Kan galanis immoo excise taaksiin isaanii xiqqaa waan ta'eef kana xiqqoo gadi qabuudhaaf jedhameti excise taaksiin isaa akka fooyya'u godhamee jira jechuudha. Kana malees fayyaa wajjin wal qabateetu ilaallee meeshaaleen gara biyyaatti galuu hin qabne akkasumatti galuu gonkumaa dhorkurra excise taaksii isaanii ol kaasneetu akka isaan hin galle gochuu irrattis hoo galanis baay'ee xiqqaa akka ta'anii fi uummata keenya akka hin miine gochuudhaaf jedhametti kan hojjetamedha.
Adda Adaanechitti dabaluudhaan akka jiranitti mootummaan haala sassaabbii galii ammayyaa fi fooyya'aa ta'e taasisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraaf fudhataa tureera kan jedhan hojii hojjetamee fi hordoffii taasisamaa tureenis sassaabbiin galii fooyya'eera. Seerris mirkanaa'uu jalqabeera jechuun dubbatan dhimma taaksii eksaayizii oomishaalee fi meeshaalee irratti buufamuuf jiru ilaalchisee Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdee haasofsiiseera. Isaanis wantoota taaksiin kun irratti buufamu jedhaman ibsaniiru.
Akkaataa addaatti saaba ilaalamuu fi meeshaalee tokko tokko irratti biyyoo akkuma sirna addunyaatti eksaayis taaksiin irratti akka kaffalamu godhamaa jechaadha. Eksaayis taaksii kana kan kaffalu warra oomishuu yookaan warra oomishee warra dhaabsee gurguruudha. Garuu kan irraa funaanam immoo warra itti fayyadamaniidha jechaadha. Gaan fakkeenyaaf akka sadarkaa addunyaatti yoo laalle eksaayis taaksii maalfaa irratti funaanama yoo jenne tokkoffaan waan akkasii ijaaraafaa akkasumas immoo itti fayyadamni isaanii fayyaa namaatiin miidhaa kan fidan warra kasirratti mootummaan akka inni baay'ee gaariitii ta'uu fi eksaayis taaksii godhaa jechaadha. Egaan kibbana kan nuti dhagahaati jirru mootummaan Itoophiyaa eksaayis taaksii oomishaalee garaagaraa irratti kaa'uudhaa fi akka murtaa'aa jiru dhageenya jirra. Fakkeenyaaf egaan eksaayis taaksiin sukkaara irratti, zayita irratti, daakuu irratti waan akkasiillee dabalatee eksaayis taaksiin jiraa jechaadha. Egaan maaliidha eksaayis taaksiin barbaachisaadha? Akka Itoophiyaa fila eksaayis taaksiin kan inni irratti bu'uun irra jiru tokkoffaan waan akka ijaaraa kan, waan akka maastikaa kan, waan akka mataa shamarranii kan, artifishaal jechuudha, araada nama qabsiisan alkoolii kanafaa waan akka takkasiirratti akka inni fayyaa namaa sa'aa miidhuuf tokko sharafa biyya alaa keenya illee haalaan saaba hanqina nutumuu fi wantoota akka bira eksaayis taaksii yoo ka'an tokkoffaa loojikaaliidha. Lammata immoo dinagdee biyya keessaas akka inni sharafa biyya nuuqataasineef faayidaa qabaa jechaadha.
Tibbana dhimma ijoo ta'ee namoonni irratti dudubbachaa jiru waa'ee taaksii kanarratti kan jedhan Dr. Guutuun oomishaalee bu'uuraa jedhaman guyyaa guyyaadhaan hawaasni fayyadamu irratti kaawwamuunsaa akka ogummaatti hin gorfamu jiran.
Garuu wanti tibbana kana baatee jiru bishaan dhugaatii irratti eksaayis taaksiin jira. Bishaan dhugaatii jechuun Itoophiyaan bishaan dhugaatii rakkina bishaan dhugaatiitiin sadarkaa addunyaa keessaa warra sadarkaa masoora jalqabaarra jiranidha. Finfinnee kana fudhannee olaanaa bishaan qulqulluun hin jiru. Namni Haayilaandiis fayyadama. Uummata keenya naannoo Affaar jiran, Somaalee jiran yoo fudhannee ilaalla bishaan dhugaatii irraa baay'ee alaala jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti maddi bishaan dhugaatii harka caalaan bishaanii ashagamanii gurguraman kanaadha jechuudha. Egaan biyya keenya keessatti biyya bishaan dhugaatii hin jirre. Keessumatti immoo dhaabbati fayyaa idil addunyaadha. Namni tokko guyyaatti liitira meeqa dhuguutu irra jira, liitira meeqa itti fayyadamuutu irra jira. Kana 25% isaallee biyya guutaan jiru kana keessatti silaa mootummaan bishaan sarsidaayizii godhe namaa fi mana saantimaatiin mana birii tokko lamaatti uummataa yeroo irra ture. Kanarra eksaayis taaksii buusuun mootummaan hawwiinni maallaqa funaannachuudhaaf bajeta isaa biyya keessaan of danda'u qabuudha malee faayinsaawaaf miti.
Ministeerri galiiwwanii ammoo akka ibsetti hammantaan taaksii eksaayizii oomishaalee bu'uuraa irratti buufamee jiru gadi aanaadha. Isaan keessaa fakkeenyaaf sukkaarri 138 irratti buufamee ture. Kanaan dura amma immoo 120 irratti buufama. Warreen biroos haaluma kanaan jechuun kan ibse konkolaataa moofaaf oomishaalee fayyaa namaatiif yaaddessoo ta'an irratti ammoo taaksichi kan duraarra akka dabalutu dubbatame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa baatii shanii booddeemsisama jedhamee eegamu laalchisee paartiileen siyaasaa agi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartiilee lamaa jechuunis hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Bodaawud Ibsaaf durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen arraaf dubbistee jirti. Kunooti.
Ijoollee lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessan bara haaraa baga geessan.
Isinis baga geessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu baga bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarfanna.
Bara haaraa faranjiitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaadhaan akka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu keessa.
Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa.
Nuti eeyyama filannoo kunuunfachuuf erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee lamaati. Haa ta'u yeroo gabaabaa hafe kanatti qophii filannootti deemuudhaa fi bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka garigariitti nuu banamaa jira. Bakka garigariitti immoo iyyuu. Sababa nuti hin beekne harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina hedduutu jira. Gara gimbii waajjira keenya nu deemsuu didanii mataa maraa jiru. Beeksisa kana asitti negosheet goona naannoo command post jedhamu ammatti itti deemuu rakkisaa ta'e bakkoota kaanis waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kaittaan immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaa fi itti qopheessuudhaa kana kana irratti tattaafataa jira.
Gama keessaniinoo Dr. Marara.
Filannaan dhugaa saba keenyaa hodhufe amma humna keenyaa socho'aa jirra. Waajjira gara dhibbaa wayii qabna. Akka barbaannetti hojjechaa hin jiru akkuma boondaa hojjere amma gimbiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhaniitu nama keenya ni jala ilanitiwa nijibu kana yoreto kwa gujitisu wanda kazini mkumamera ama mogi mdiwana kazini kumamajira waraka kitesa mehe haram safida zera zana kuwala fanjivera habichabu wabina magafata malezaan wanga fachizu niruko ni msuke niti politika patira biya kesata kachuchuaji ruu wakamotu mwajiri zi dubachaji ruu mwariachaji ruu ato katakuchaji ruu karaga dabbaleni zi komandu kosti zi enyu zi kana fidisa nise soosene akuwa boda utijere tibiwa waje rakongu dani mullaka gaza gindi tine kuna wekaraz bodi flamboti yada kalchimeza wanta kashiku na asirwa usajiru gata atatama anata hamam sile sile mbe hunda mbahari zantu weka himeza yalgei virgudda do komandu posti njiru tibi msumi mbe mbahane kana tosana garu flannam braja hirinde humna kamnun kawenya kamnun bekumsa kamnun sami kenya ocha gargate akalaga jeo ofis akka nabdi kenyati madraki walawa jingirisi urmos warigrawa jingirisi kopi barbaji samumna kenya ya alani wajirai chukoti
asirati obo Daud nano komandi posti ni jiru senani umata wali ojindu bachu akana kasaka sirati rakini jira akuma jettan isakana bordin filano mbeku komandi posti kesati akamiti akasenu dende sanka jelfam ninjiru
bordi filano gana noti filmati tau fintane maapi njita jira sana umuratani wa nubesi sana njirani nuti paramata kejia kanandura wajiro tatu achituturani sana banu tatapane wanamma ayyama arganne fi sana kofa osontane rakkini jiru amma karabaha kana baka hedduti kaaddi biya ID card national ID card yechuda isakana haru su didu tujira inkenni na jedamne rejedu baka gari gari kaaddi umate jedu orrot kunukunna mera ambo kesa gafatani kunukunna mera inni kuna kamta embe ka gormea bu kesit baka hedduti nanno amaratti bakka filanno gonutti sicci addaba sankana hunda sankana hunda gordi filanno saatau warra dimilalu ingej gone woye fata garasana tiddenna kajadu abdi ni male guhulen heddu ra yo tarisne ga san ma ingej gone woye sadenna kajadu da kabra institution addada tijira sa filanno de mutafi garanti barbadu warri filmata tidemu ni filus ni filamuuf deemus faattiileen isaan kuni waan security forces warra jedhamanii warra judiciary isaan kana kanagaa waanni amansiisaa gara hunduratti argina waanni xiqqoo abdii namaa kennu miidiyaa irratti isaan kana wayyeessaa jirra akka isaan filannoo irratti buhuun taadeka jedhudha. Inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'an ta'u sichi adda baafna maaliif ammatti dabbaloosumaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma profeesar Mararaan jedhan eeyyama ati boordi filannoo irraa qabdu suni gahaa ta'uun ototti jiru administireeshinii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkattaa jechuudha xalaatti barreessitee kadhatte akkasittidha deemaa jirra.
Doktar Mararaa akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti?
Seeraammaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf ji'a jaha wal jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa sana ol iddoo sana jiraachuu kana jira. Filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuusaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhamu immoo gaa wadadabame misikiriidiif hin ba'an. Maatiin dhufee namni suphee jaawul achi jiraachuus ooma sakkaree fi haidiin mana barumsaa waan tokko tokko laalamee hin danda'ama waan jedhutu jira. Yoo inni immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma abbaa galuutti immoo haadha galuutti amma jedhametti waraqadda eenyummaa otoo hin taane achitti dhalatee taane dorgomuu hin danda'a. Garuu nama haaraa ta'e tokko iddoo tokko deemee dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa lama jiraachuutu irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaa fi. Nega garaa hojii kennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'uu sana gaayi bara fuulduraatti deemuu yaalaa jirra. Kanaaf immoo nagaan hojjechuun nurra jira illee amma mootummaan itti hin deemnetti dabballee dakaas haa ta'u raayyaattis haa ta'u tika biyyaas haa ta'u poolisiis haa ta'u iddoo baay'eetti hunda caalaa yoo immoo dabballeen poolisii fi tika qabatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hundaa isaanitti akka deemu. Nuti sabni keenya dhiibbaa dandeenye jechuudha jiraan jira.
Obbo Daawud amma wal bira dhaabattanii filannoo gaggeessitu moo walirrat
nuti walin ojenne walin kinde fanne filannot de muda fi irratti tumurata jirra wani gufuun seeraa yoo jiraate maaltu jiraa kanuma kana isa katta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kana qindeeffatuuf irratti hojjetaa jira.
Dooktar Mararaa, amma rakkinoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu?
Egaa iddoo lama tokko boobbiin filannoon ishii caasaa mootummaa kanatti akka ta'utti dabarsuutti jira. Barri kun bara filannaati. Paartileen immoo seeraanii nagaan socho'aa jiranii karaa seeraa karaa nagaa haa socho'an isa jiru sana qaama mootummaatti akka ta'utti dabarsuutti jira. Inni tokkodha. Qaamni nuti mootummaa kun immoo mootummaa jijjiirama qabsoo saba kanaa gara sirna dimookiraasiitti mucceessisuudhaa fi waadaa galeera saba biyya kanaatti jechaa jiru. Waadaa sana immoo itti jijjiiruudhaa fi hunda caala socho'uutti jira. Raayyaan itti isaa harka mootummaa jira. Warritti kan harka mootummaa jiru, poolisiin harka mootummaa jira. Mootummaan naannoo immoo biyya kanaa kana goonaa isa jedhan kana caasaa isaanii gadi gara hojiitti jijjiiruudhaa fi mootummaa biyya kanaatu olaantummaadhaan gaafatamaa kan qabu isaa jedha. Tattaanee immoo boobbiin filannoo caasaa mootummaa biyya kanaati filannaa dhugaa sabni kun lagatti hin ce'u. Hojii babalchuudhaa fi boobbiin filannoo karaa isaa hojii manaa qabaa jechuu koo hojii manaa inni guddaa garuu mootummaa biyya kanaati.
Dhaggeeffattoota keenya marii kana sagantaa keenya boorii irratti itti deebina. Kutaa xumuraa hayyuu duree Abaa'oo Bodaa Ibsaaf durataa Kafaaw Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Yuunivarsiitii Wallaggaa Akkaadaamiin Afaan Oromoo maqaa Dr. Hayilee Fidaan moggaafamee hojiitti akka seenu murteessuusaa beeksisee jira. Giddugalli qorannoo Afaan Oromoo baarotumsaa yuunivarsiticha keessatti akka hundeeffamus murtaa'ee jiraa jira yuunivarsitichi. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa Afaan Oromootiin Piroofeesara gargaara akka ta'an yuunivarsiitii Wallaggaatti jechuudha. Barsiisaa barreessaaf qorataa Afaan Oromoo Fedhasaa Taaddasee dubbise kunooti.
Piroofeesara gargaaraa Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisaa fi barreessaa Afaan Oromoo Fedhasaa Taaddasee yaada keessan nuuf laachuudhaaf fedhii qabaattaniif guddaan isin galateeffadha.
Isinis naaf eeruu keessaniif ulfaata.
Akkaadaamii Afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti hundeeffamee hojiitti seenuudhaaf kanaan dura sochiiwwan garaagaraa taasifamaa turuu ni yaadatama. Kanaa hojii wal qabatee isin ammoo piroojektiin kun akka inni wixinamee gara hojiitti seenu gochuu keessatti hirmaannaa guddaa qabdu jedhamee himamaa ture. Mee hirmaannaan keessan hanga kamitti?
Egaa Afaan Oromoo akkuma yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture rakkoo adda addaa keessa darbee as ga'e hojiin adda addaa asirratti hojjetamaa ture. Ammas gumaachi dabalataa jiraachuu qabaa qorannoon kallattii adda addaatti irratti hojjetame. Kun gara saayinsiitti teekinooloojiitti guddachuu qaba. Yaanni jedhu iddoo adda addaatti hin ka'a. Kanaaf immoo gumaachisa akkaadaamii afaanii akka ta'e hubatteessanii wixinee kana qopheessee yuunivarsiitii Wallaggaa piroojektii kana qora irratti qopheessetu marii hayyootaatiin wixinee ani qopheesse kana gabbisee eessa booda maqaa Dr. Hayilee Fidaa jedhu kenneefiitu yuunivarsiitii Wallaggaa qorannoo afaanii kana jabeesse bifa durii irraa adda ta'een jechuudhaaf karoora kana fudhateetti seenee ga'a.
Dr. Hayilee Fidaan eenyu isaan maalii fi akkaadaamiin maqaa isaaniitiin akka moggaafamu kan barbaadameef?
Egaa gumaacha afaan Oromootti hayyoota hedduutu itti dadhabaa turanii. Egaa gumaachi Dr. Hayilee Fidaadha. Maa inni afaan Oromoo qubee mataa isaatii qabaatee qubeen afaan Oromoo akka bu'uureffamu warra yeroo jalqabaaf boce keessa jira. Sheek Mahammad Rashaadis dhimma sana keessatti hirmaachuu isaanii quban qaba. Caalaayyuu namni kun biyya Jarman keessatti yeroo dhimma barumsaaf gara sana deeme afaan Oromoo akka qubee mataa isaa qabaatuuf nama hojii guddaa hojjetu ture. Akkuma sana hojjeteen immoo dursee kitaaba lama qubeedhuma afaan Oromoo isaa yaalii godhe sanaan barreesse jechuudha. Hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhuu fi bara birraan barii kan jedhu bara 1971-72 kana keessa maxxanseetu gara boodaa dhaloonni kuufee kitaaba kana dubbisuu akka danda'u illee nama dursee raagee ture. Inumaayyuu nama dhaloonni eenyummaa isaatti boonu dhaloonni qubee afaan Oromoo kana qabatee afaan isaa guddifachuu danda'u gara boodaatti akka qabu nama abdii kaida wanu arrajin ru baratan arratay nama mutte selana mikuni kanaf makana makanati ni dabata academy panoromo dr aile fidajere nun desun wanu mayronga fatuta university wallaka kana wuchu satin kala tabaychu
academy na panoromo dr aile fida mal malof ke setti qabata
wontoni ammatamani eddu tujiru fakenya qoranno nafani dabata kana ke setti nigege fama panoromo gara saayinsii fi teeknoloojiitti guddisuudhaaf ni hojjetama. Kana malees leenjiiwwan gaggabaaboon akka kennaman yeroo adda addaatti jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisota sadarkaa adda addaarra jiranii namoota afaan Oromoo hin beenneef leenjiin gaggabaabaan akka kennamu yeroo yuunivarsiitii Wallaggaatti ijoolleen iddoo biraatti ramadamanii dhufanii akkaataa isaan waan sanallee gadi ba'aniitti fayyadamuu danda'aniif leenjii gaggabaabaan akka kennamu yaadameeti. Gama biraatiin aartiin dhimma afaanii duukaa wanti wal qabatu kitaabni adda addaa, muuziqaa, faayin aartii, tiyaatiriin adda addaa wanti hojjetamu as jalatti akka inni hammatamudha.
Amma qophiin jiru maal fakkaata? Yoomi jalqabeeti akaadaamiin afaan Oromoo kun kan hojiitti seenuudhaaf karoorfamee jiru?
Yuunivarsiitii Wallaggaa turtii yeroo amma kanaa koree adda addaa irratti dhaabuudhaan hojii adda addaa irratti hojjetaa ture. Akkamitti yuunivarsiitii kana keessatti hojiirra ooluu danda'a kan jiru irratti hooggansi yuunivarsiitichaa gadi fageessa irratti mari'ate kallattii kaa'ee hojichi itti fufuu akka qabuu fi namni irratti ramadamee hojii jalqabuudhaa fi risoorsiin barbaachisu wanti barbaachisu namoonni iddoo sana irratti hojjechuu danda'an ogeessonni akka irratti qaxaramaniif kallattii kaa'eetu hojitti seenamee jira.
Giddugalli qorannoo Oromoo baarotumsaa jedhamus akkasuma hojiitti seenuudhaaf akka wixinamee jiru jalqaba. Barbaachisummaan giddugala qorannoo Oromoo baarotumsaa maalii? Erga akkaadaamiin afaan Oromoo kan Dr. Haayilee Fidaa jiraate isuma sana jalqaba jabeessanii isa kan biraatti deemuun hin danda'amu ture moo karoora biraa yookaan immoo waan kaayyeffatame biraatu jira?
Eeyyee, dhaabbata qorannoo Oromoo kan jedhu yuunivarsiitii kana keessatti erga dhaabbate waggaa 4 ta'eera. Dhaabbata kana keessatti afaan Oromoo akka gosa tokkootti yookaan akka karoora tokkootti irratti qabatamee hojjetamaa ture. Gosa achi keessatti dhiyaatan aadaan ni qoratama, afaan ni qoratama, aartiin ni qoratama. Aniyyuu waggaa 2 kan ta'uu fi aartii irratti hojjechaa ture jechuudha achi keessatti. Egaa afaanii kun immoo dhimma eenyummaati. Afaan Oromootiin barreessina, afaan Oromootiin qoranna, sadarkaan amma irra jirru sadarkaatti afaanni kun gara afaan hojii biyyoolessaa ta'utti adeemu. Kanaaf maaltu barbaachisa jennaan afaan kanarratti baajanni guddaa ramadamee hojiin guddaan hojjetamu akka qabutu amanamee jechuudha. Yeroo kana kadamii afaan Oromoo Dr. Haayilee Fidaa kan jedhu kun gara mataa isaatiin bula. Dhaabbanni qorannoo inni achitti hafe kun immoo maqaa baarotumsaatiin moggaafameetu achi jalatti. Duudhaan Oromoo, falaasamni Oromoo, folkloriin Oromoo achi keessatti qoratamaa jechuudha. Maaliif gargar baasuun barbaachise kan jedhuu fi baajata of danda'een afaan Oromoo qorannoo irratti hojjetamuu irra jira. Waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee duudhaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee falaasama Oromoo irratti nama amma lubbuu isaa kennutti hojjetedha. Baarotumsaas iddoo sanatti yaadannoo sanaaf akka tolu qorannoon waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee eenyummaa Oromoo achi keessatti akka hojjetamuuf yaadamee.
Giddugaloonni qorannoo fi akkaadaamiin afaan Oromoo akkasii yoo jiraate eenyu maal fayyadama?
Qorannoo hojjechuuf kaatu ragaallee yerootti lafaa dhabdee rakkattutu jira. Egaa dhaabbanni akkas akkasii kun yuunivarsiitii keessatti yeroo hundeeffamanii fakkeenyaaf dhaabbanni akkaadaamii Dr. Haayilee Fidaa maal hojjeta yoo jettee looga naannoollee caasaa afaan Oromoollee daataa ragaalee roo maateriyaal ta'anii indijiniyeesis ganamaa sana hawaasa keessa barbaadeetu kuusaa namichi qusannoo jechuu yoo barbaade rakkoo hin qabu jechuudha. Kallattumaan galeetu argataa jechuudha. Kanneen dagatama yuunivarsiitii qaba. Inni 2 immoo afaanichi dhaaba mataa isaa qabatee akka deemu fakkeenyaa fi qorannoon hojjetamee rakkootu jira afaan Oromoo keessa yoo jedhame rakkoo jiru sana adda baaseetu qaama dhimmi ilaallatu kennaa jechuudha.
Profeesara Gargaaraa Yuunivarsiitii Wallaggaa Fedhasaa Taaddasaa barsiisaa fi barreessaa afaan Oromoo, dhimma akaadaamii afaan Oromoo Dr. Haayilee Fidaa fi akkasuma giddugala qorannoo Oromoo baarotumsaa wixinee irra jiru irratti ibsanaaf kennitaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddaan isin galateeffatta.
Anis fayyaataa ulfaataa yaadaa kana gaafachuu keessaniif hin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa nagaatti jenna. Gama keenyaan boora ayyaana waggaa haaraati. Baga ayyaana waggaa haaraa keessa warra ayyaaneffattaniin jenna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.